วันนี้คุณธนภูมิเท้านอกเนี่ยนะครับจะพาเรามาดูเรื่องของคดีปุ๊กกี้ครับที่ถูกพิพากษาเรื่องของยาเสพติดซึ่งเดี๋ยวจะได้ฟังเส้นทางของปุ๊กกี้นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาเนี่ยจะได้ย้อนไปดูคนบันเทิงที่เคยพลาดเพราะเรื่องของยาเสพติดจนชีวิตพังนะครับบ้านเราไม่รู้ว่ามีรีแฮบหรือเปล่ามีรีแฮบอย่างเพลงของเอมี่ไวน์เฮาส์หรือเปล่านะครับคุณอามสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
ทำไมวันนี้สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษครับของปุ๊กกี้
จริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องของยาเสพติดในยุคนี้นะฮะในยุคนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คนน่าจะรู้กันแล้วนะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแต่ทำไมมันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆอยู่โดยเฉพาะคนที่เคยเข้ามาอยู่หรือว่าอยู่ในวงการบันเทิงมันไม่น่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วอะฮะเพราะที่ผ่านมาตลอดหลายปีที่ผ่านมามันมีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมากมายว่าคนที่มีโอกาสเข้ามาเป็นสตาร์เข้ามาเป็นคนในวงการบันเทิงแล้วพลาดเพราะยาเสพติดชีวิตมันพังไปขนาดไหนมันไม่สามารถกลับมายืนจุดเดิมได
้
ซึ่งปุ๊กกี้มาตอกย้ำภาพนั้นซ้ำๆให้เห็นอีก
ครับ
นะฮะจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณปุ๊กกี้ปริศนาย้อนกลับไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยได้นัดฟังคำพิพากษาคดีค้ายาเสพติดนะครับโดยคดีนี้เนี่ยทางพนักงานอัยการคดียาเสพติด10นะครับเขาเป็นโจทยื่นฟ้องนายหงเจิ้งอี้นะครับคนนี้เป็นชาวไต้หวันนะครับ
ครับ
เป็นจำเลยที่1ส่วนจำเลยที่2ก็คือสามีของคุณปุ๊กกี้ครับชื่อว่านายชลวิทย์คีตะตระกูลขณะที่คุณปุ๊กกี้ปริศนาเองนะฮะเป็นจำเลยที่3นะครับแน่นอนคือคนนี้เป็นอดีตนักร้องชื่อดังในยุค90เรารู้จักกันดีเดี๋ยวจะมาเล่าย้อนเส้นทางของเธอให้ฟังกันด้วยนะฮะ
ครับ
ในความผิดฐานสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินร่วมกันมียาไอซ์ยาบ้ายาอีเคตามีนนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1 2และ4ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะคดีนี้เนี่ยโจทก์เขาฟ้องจำเลยนะครับว่าทั้งหมดได้ร่วมกันวางแผนแล้วก็ทำการแบ่งหน้าที่กันเสร็จสรรพเลยว่าใครจะเป็นผู้จัดหาใครเป็นผู้ครอบครองนะครับใครเป็นผู้เก็บรักษายาใครเป็นผู้ลำเลียงยาเสพติดนะครับเรียกว่าเป็นเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับตลอดจนเป็นการฟอกเงินจากการซื้อขายยาเสพติดนะครับโดยที่ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่นะครับก็คือในหวังหญิงซินนะครับคนนี้ยังหลบหนีอยู่ทำหน้าที่เป็นผู้สั่งการในการลำเลียงยาเสพติดว่าจะส่งไปอะไรยังไงที่ไหนแต่ว่าหลักๆก็คือส่งไปที่ประเทศจีนและที่ประเทศไต้หวันนะ
ครับ
โดยที่คุณปุ๊กกี้และคุณสามีเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะฮะทำหน้าที่ในการจัดหาแล้วก็ลำเลียงยาเสพติดมาไว้ที่บ้านพักของตัวเองที่ย่านรามอินทานะฮะจนกระทั่งตำรวจเนี่ยได้ขยายผลบุกเข้าไปจับกลุ่มเมื่อวันที่17มิถุนายนปีที่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะจำเลยทั้ง3ก็ให้การรับสารภาพนะครับแล้วก็การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรร
ม
ต่างกันนะฮะก็คือมีหลายเคส
กรรมต่างวาระ
หลายกรรมต่างกรรมต่างวาระนะครับศาลให้ลงโทษทุกกรรมเลยนะฮะโดยจำคุกจำเลยที่1ในหวังหญิงซินเนี่ย25ปีปรับ 2,500,000 บาทจำคุกจำเลยที่2และ3ก็คือคุณปุ๊กกี้และคุณสามีเนี่ยตลอดชีวิตนะฮะและปรับ 3,600,000 บาทแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์ก็เลยมีการลดโทษให้กึ่งนึงคงเหลือจำคุกจำเลยที่1จำนวน12ปี6เดือนปร
ับ
1,250,000 บาทนะครับส่วนคุณปุ๊กกี้และคุณสามีเนี่ยนะฮะก็ลดโทษให้นะครับเหลือจำคุก38ปี9เดือนปรับอีก 1,800,000 บาทนะครับ38ปีเราจะอยู่ถึงไหม
หมดเลยอนาคต
หมดเลยหมดเลยนะฮะซึ่งแน่นอนพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คนก็เลยอยากย้อนเข้าไปดูนะฮะว่าจริงๆแล้วเส้นทางชีวิตของคนคนนี้ปุ๊กกี้ปริศนาเธอผ่านอะไรมาบ้างโชคโชนเหมือนกันนะฮะชีวิตของเธ
อ
แต่จะเรียกว่ามรสุมเลยสักทีเดียวก็ ก็เรียกไม่เต็มปากอาจจะเรียกว่าเป็นผลของการกระทำของเธอน่าจะถูกกว่า
ครับ
คุณปุ๊กกี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะมาถูกจับเป็นคดีโด่งดังที่เราได้ติดตามกันไปเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเธอดังมากนะฮะไม่แน่ใจคุณวารินเคยทันไหมฮะสมัยก่อนเคยได้ติดตามบ้างไหมฮะ
เพลงที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับคุณอาม
ใช่ไหมครับ
My
Heart Grows Shallow
ใช่
สามคร
ั้
งเน
ี่
ยนะฮะเพลงนี้ดังขนาดไหนดังขนาดที่ว่ามียอดจำหน่ายสูงสุดติดอันดับท็อป5ของประเทศไทยนะครับในปี2540นะฮะ
1997
เป็นเพลงที่แบบโอ้โหดังมากตอนนั้นเป็นเพลงที่มีการนำเอาเพลงเก่าทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงเก่าของสากลเนี่ยมาร้องใหม่ชื่อว่าอัลบั้ม Wonderful
คือปีนั้นยังไม่มี TikTok ไม่มีโซเชียลมีเดียคิดดูว่าถ้าเกิดมีจะขนาดไหนนะ
โอ้โหคนคัฟเวอร์กันแบบ
นะ
เลยนะฮะแล้วปุ๊กกี้เขาก็ได้เพลงเนี้ยมาร้องนะฮะซาลาล่า
ตอนนั้นเป็น One Hit Wonder เลยนะฮะคือดังอยู่เพลงเดียวนะส่วนใหญ
่เออใช่แล้วไม่มีใครเรียกปุ๊กกี้ปริศนาเลยเรียกปุ๊กกี้ชาลาล่า
ปุ๊กกี้ชาลาล่าชีวิตเธอเลยเป็นปริศนาไปเลยไงฮะ
ใช่ชีวิตเธอเลยเป็นปริศนานะย้อนกลับไปคุณปุ๊กกี้เนี่ยเข้ามาสู่วงการบันเทิงได้อย่างไรเข้ามาสู่วงการบันเทิงด้วยการเล่นมิวสิกวิดีโอให้กับคุณหนุ่มศรรามตั้งแต่ปี2538นะครับจากนั้นก็เริ่มมาร้องเพลงประกอบละครนะครับให้กับทางช่อง3
ครับ
ก็นั่นน่าจะเป็นก้าวแรกในฐานะของนักร้องแล้วก็มามีอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองก็คืออัลบั้มปุ๊กกี้นะครับยอดขายมากกว่าล้านตลับนะฮะยุคก่อนนั้นใครไปถึงล้านตลับนี่ไม่ธรรมดานะ
ไม่ธรรมดา
เลยแล้วก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองจากการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับในปี2539ด้วยนะครับเรื่องราวนอกจากผลงานสิ่งที่เป็นที่พูดถึงของปุ๊กกี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความรักเธอผิดหวังกับความรักซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเธอแต่งงานครั้งแรกเนี่ยมีข่าวกับคุณต๋องนะฮะคุณต๋องก็เป็นอดีตนักร้องวงทูนะฮะเป็นศิลปินในสังกัดเดียวกันว่าอย่างนั้นเถอะตอนนั้นเป็นข่าวฮือฮามากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธอตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะในขณะที่กำลังมีชื่อเสียงที่โอ้โหดังมากๆในตอนนั้นด้วยมีลูกด้วยกันเนี่ย2คนก่อนที่จะหย่าร้างกันไปเมื่อปี2547นะครับแล้วคุณปุ๊กกี้ก็ได้มาแต่งงานอีกครั้งกับแฟนหนุ่มที่ชื่อว่าคุณเอ๊นะฮะแต่งกันไม่กี่ปีก็หย่ากับสามีอีกนะฮะก่อนจะมาแต่งกันครั้งที่3กับสามีที่ชื่อว่าคุณโต้งคนนี้เป็นพ่อม่ายลูกติดนักธุรกิจส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปอายุห่างกัน11ปีเลยนะฮะมีลูกด้วยกันเนี่ย1คนแต่ความสัมพันธ์มันจบลงนะแน่นอนทั้งคู่เลือกที่จะแบบแยกย้ายกันไปมรสุมชีวิตรักค่อนข้างโชคโชนเลยทีเดียวสำหรับปุ๊กกี
้ลูก3สามี3
ยังไม่หมดนะฮะเดี๋ยวมีสามีต่อนะฮะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของความรักภายหลังก่อนที่จะมามีเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะฮะปุ๊กกี้เคยออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้า
depression
ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมเคยเชิญเธอมาร่วมรายการแล้วผมก็เป็นคนสัมภาษณ์เธอเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้าก็ถามเธอก็เปิดเผยให้ฟังตอนนั้นว่าตอนนั้นเธอถึงขั้นแบบบางทีไม่มีสติจนทำร้ายตัวเองเลยแล้วก็แบบตัดสินใจไปหาหมอนะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าตอนนั้นโรคซึมเศร้ายังไม่ได้ดังขนาดนี้ด้วยนะฮะ
ครับครับ
คือคนยังไม่ได้รู้จักคำนี้มากขนาดนั้นด้วยเธอบอกว่าโอ้มันเหนื่อยมากเหนื่อยจนไม่มีแรงทำอะไรเลยนั่งเฉยๆก็เหนื่อยนะฮะเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับทุกอย่างไปหมดแล้วก็มีแว๊บขึ้นมาแบบอยากจะคิดสั้นนะครับ
ตัวตาย
พยายามแบบผ่านช่วงนั้นมาได้ตอนนั้นก็เลยแบบลองเชิญเธอมาออกรายการเพราะว่าเป็นเคสแรกๆเลยของคนบันเทิงที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ย
ซึมเศร้า
ซึมเศร้าแล้วก็ผ่านจุดนั้นมาได้นะครับซึ่งเราก็คิดว่าเธอน่าจะโอเคแล้วอ่ะชีวิตอ่ะเพราะว่าในช่วงนั้นอ่ะช่วงที่เธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากที่เธอแบบเริ่มหายดีนะฮะเธอก็กลับมาเริ่มมีงานในวงการนะฮะกับมีงานในวงการครั้งนี้อาจจะไม่ได้มาออกสื่ออาจจะไม่ได้มีซิงเกิลหรือว่าเล่นละครหรืออะไรก็แล้วแต่เธอเดินสายออกงานอีเวนต์นะฮะไปร้องเพลงตามผับตามร้านอาหารตามจังหวัดต่างๆกับเพื่อนๆศิลปินชื่อดังในยุคแก๊ง90นะครับเธอก็มีงานแบบนี้มาเรื่อยๆ
ครับ
แต่ชีวิตเธอมาดิ่งยิ่งขึ้นเมื่อเธอมาคบกันกับแฟนหรือว่าสามีคนที่ถูกจับด้วยกันเนี่ยนะฮะ
คนปัจจุบัน
ชนลวิทย์คีตะตระกูลนะครับคนคนนี้ทำไมถึงบอกว่ามันดิ่งลงนะครับเพราะว่าประวัติของคนคนนี้โชคโชนไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
ครับ
นายชนลวิทย์เนี่ยนะครับเคยถูกจำคุกคดีค้ายาเสพติดนะครับก่อนที่จะพ้นโทษออกมาเมื่อปี2549แล้วก็มาก่อเหตุซ้ำอีกเนี่ยคือคนแบบเนี้ยมันทำให้คนในสังคมมองว่าเรายังควรกล้าที่จะให้โอกาสคนที่เคยทำผิดพลาดไหมคือเขาเคยทำผิดพลาดมาแล้วแล้วเขาออกมาแต่ยังมาก่อเหตุแบบเดิมซ้ำอีกทั้งที่เคยแบบติดคุกมาแล้วหลายปีเนี่ย
แล้วปุ๊กกี้ไป จอกับเขาได้ยังไงครับ
อันนี้จากการคาดเดานะฮะจากการคาดเดาจากการสัมภาษณ์ของคุณปุ๊กกี้คุณปุ๊กกี้เขายอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยติดยาเสพติดมากว่า10ปี
ตอนที่เป็นซึมเศร้าใช่ไหม
การที่เขาติดยาเสพติดมานานขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะไปรู้จักกับเครือข่ายของคนที่ค้าของกลุ่มคนที่เสพด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่คือแรงดึงดูดของคนจำพวกเดียวกันอาจจะดึงดูดกันไปให้รู้จักกันนะฮะจนกระทั่งแบบอ่ะมีการพูดคุยชักชวนกันหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาร่วมเป็นครอบครัวมาร่วมทำธุรกิจด้วยกันซึ่งคนนี้ไม่ได้จดทะเบียนนะครับแถมยังมีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคนด้วย
อ๋อสี่คนแล้วตอนนี้
คือสิ่งที่เราเห็นใจก็คือลูกๆของเธอจะอยู่ในสังคมยังไงอ่ะคุณแม่ผ่านอะไรมาขนาดนี้จะต้องถูกเพื่อนถามไหมหรือว่าน
ั่นน่ะสิครับ
จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปยังไงนะฮะอันนี้ต้องฝากสำหรับครอบครัวที่เหลืออยู่ที่ดูแลน้องๆเขาด้วยนะฮะว่าควรที่จะแบบป้อนข้อมูลหรือว่า
โอ้แต่มันเป็น3ครอบครัวเลยนะครับถูกไหมครับกับคนแรก2คนกับสามีอีกคนนึงอีก1คน
กับ
คนนี้ที่ต้องคดีด้วยกันอีก1คนมีลูก4คนละนี่ปัญหาสังคมใหญ่มากนะครับเนี่ย
มันเป็นปัญหาสังคมเลยทีเดียวมันไม่ใช่แค่ปัญหายาเสพติดมันเป็นปัญหาครอบครัวมันเป็นปัญหาโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่เลยครับกรณีของคุณปุ๊กกี้นะครับแน่นอนนะครับว่าคุณปุ๊กกี้ก่อนหน้านี้เองเธอไม่เคยมีประวัติคดีอาชญากรรม
ครับ
แต่อย่างที่บอกว่าเธอยอมรับมาว่าเธอเนี่ยเสพยาเสพติดยาเนี่ยมานานกว่า10ปีจนบางครั้งมันมีอาการเบล
อ
นะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อครอบครัวในหลายด้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณปุ๊กกี้ให้การออกมานะครับแล้วก็ยอมรับว่าการกระทำของเธอเนี่ยทำให้ครอบครัวตกอยู่ในฐานะลำบากรวมถึงอนาคตต้องดับต้องจบด้วย